Nima bo'lsa ham menga umuman yoqmadi. Sangachi.
Ana u sani singlingmi?
Iya. Uyga kirtes.
Xo'p bo'ladi. Xo'p.
Sen nima qilyapsan bu yerda?
Aka, anchadan beri siz bilan gaplashmoqchi bo'lib yurdim.
Xo'sh.
Uyingizga sovchi yubormoqchiman.
Sovchi? Qanaqa sovchi? Men singlimni ikki dunyoda ham senga bermayman. Nogiron oyinga qarab umrini o'tkazmaydi singlim. Tushundingmi? Nogiron oyinga qarash uchun boshqa qizni top. Singlimni olti boshqa ko'rmay. So'r bu yoqdan.
Tabassum baxtsizligimdan menga armonlarni sovg'a qilib ketdi bevafo seni olib qola olmadim yuragim zor yig'ladi ishonmadim ammo yo'llar aybdor menga Taklif qilgan ilk tanishgan joyimizga oxirgi bor qarab senga xayr deyman xayr deyman osongina ketgin deyman xayr deyman o'z baxtingga yetgin deyman
ichkariga o'kirib ketdi
yaxshimisiz nima bo'ldi tinchlikmikan
menga qarang kasalmasmiz qizlaring
Kechirasizlar, bemorning yaqin ekan.
Men eriman, nima bo'ldi?
Men akasi.
Bosh miyasida o'simta paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu sababli oyoq muskullari vaqtincha ishlamaydi.
Nima? Nogiron bo'lib qoldi demoqchimisiz?
Ma'lum muddatgacha nogironlar aravachasida yurishi mumkin.
Tuzalmasa-chi?
Tuzalib ketadi-yu, ha?
Nomid bo'lmang, tuzalishi ham mumkin. Axir, hammasini
mumkin-da u tuzaladi degani emas-ku? Essiz, shuncha xarajat bor-ku.
Nima deyapsan?
Nima qilish kerak?
Tuzaladi deyapti-ku.
Aytmaysizlarmi qizlaringni?
Kasalligini gapir, singlim sog' edi.
Mumkin emas.
Men sanlarni kasal qizlaring bilan yashashga majbur emasman.
Nima deysan?
Hammasi tugadi.
To'xtaysanmi?
Ey, to'xtasang-chi. Nomard.
Yaxshi ham vaqtida bilib qoldim. Bo'lmasa bir umr nogiron, kasalvand, xotini boqish bilan hayotim o'tib ketardi.
Oxirgi bor, so'nggi bor. Aytgin deyman Xayr deyman Osongina ketgin deyman Xayr deyman O'z baxtingga yetgin deyman Oxirgi bor so'nggi bor ko'nglim uchun Sevaman deb bir boraga aytgin deyman